16 časova, radio, televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Naputnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji povodom 7 decenija oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio Putinu orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici. Potpisano više sporazuma o saradnji Srbije i Rusije.
U Beogradu vojna parada prisustvovat će predsjednik Vladimir Putin, najviši državni vrh Srbije, predsjednik Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović, direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Prema preliminarnim rezultatima centralne izborne komisije BiH, Dodik i dalje vodi ispred Tadića, a Ivanić ima prednost u odnosu na Cvijanovićevu.
Predstavnici 4 opštine sa srpskom većinom na Kosmetu traže od kosovske policije zaštitu za srpski narod.
Kurdi odbranili grad Kobane od napada džihadista.
Vrijeme umjereno oblačno sa slabom kišom. Povodom 70 godina od oslobađanja od fašizma u Beogradu treba da počne vojna parada koje će prisustvovati predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Putina je u Beogradu dočekao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Dva predsjednika položila su vijence na spomenike oslobodiocima Beograda i ruskom crvenoarmejcu. Nakon svečanog dočeka ispred Palate Srbije organizovani su odvojeni sastanci Putina s predsjednikom i premijerom Srbije, kao i sastanak delegacija dvije zemlje na kome je potpisano 9 sporazuma. Srpski predsjednik odlikovao je Putina ordenom Republike Srbije na ogrlici, najvišim državnim odlikovanjem. Putinu u čast priređen je i radni ručak kojim je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Dodik, premijerka Željka Cvijanović, prisustvovat će vojnoj paradi, pripremila Ivana Frank.
Uz najviše vojne počasti i intoniranje himni Rusije i Srbije, priređen je doček ruskom predsjedniku ispred Palate Srbija, a odmah potom i održan sastanak Vladimira Putina i srpskog predsjednika Tomislava Nikolića. Srbija danas nema neprijatelja, ali ima manjih ili većih prijatelja, a Rusija spada u velike, naglasio je Nikolić.
Danas nam je dragocena vaša podrška u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, posebno u vezi sa Kosovom i Metohijom. Ja znam da taj princip čuvate iako biste možda mogli drugačije. Srbija također vidi u Rusiji svog velikog saradnika, saveznika i partnera i Srbija neće ugroziti svoj moral bilo kakvim lošim ponašanjem prema Rusiji.
Nikolić je potom odlikovao Vladimira Putina ordenom Republike Srbije na Velikoj ogrlici.
Dragoj brat Vladimir.
Dragi brate Vladimire, srpski narod. Srpski narod se ponosi što ti nosiš najviši srpski orden.
Hoću zavjeriti vas tom što i Rusija...
Ja želim da vas uvjerim da Rusija, kao i u prethodna vremena, hoće uvijek prihvatiti Srbiju kao najbližeg saveznika i saradnika. Ja zahvaljujem vama na ovom visokom odlikovanju i želim da vas ubedim da ja ću uraditi apsolutno sve radi toga da bi se odnose između Srbije i Rusije se razvijeli dosljedno, da bi su oni odgovarali interesima naših naroda i da bi doprinos pravednom svetu bio značajan.
Vklad u razvijetje jedine Evrope.
Ruski predsjednik sastao se i sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, a akcenat je stavljen na ekonomiju.
Jedna kompanija koja je i najveći investitor, a to je NIS, trenutno je najveći budžetski platiša u Srbiji. Već je uložio 2 milijarde dolara, a spreman je uložiti još milijardu. Druga kompanija, Lukoil, uložila je 300 miliona dolara.
Da su Srbija i Rusija u ovoj godini u prvih 8 mjeseci imamo rast od 29,6% u našoj robnoj razmeni. Dakle, već sada smo stigli do 2,26 milijarde dolara u našoj razmeni i mislim da ćemo u mnogo većem procentu prestići 2013. godinu u kojoj smo imali najveću robnu razmenu u istoriji srpsko-ruskih odnosa.
Dobra saradnja dvije zemlje potvrđena je potpisivanjem 9 sporazuma, a detalje su na konferenciji za novinare iznijeli Aleksandar Vučić i Vladimir Putin.
Mislim da ćemo imati mogućnost za određenu kvotu da izvezemo Fiat automobile, dakle srpski automobil Fiat iz Kragujevca na teritoriju Ruske federacije. Također smo se dogovorili, to je za proizvođače mlečnih proizvoda značajno, imat ćemo mogućnost neuporedivo slobodnijeg izvora sira, sirnih namaza, dakle to je nešto što je za našu poljoprivredu od izuzetnog značaja.
Prihodi na svim nivoima budžetskog sistema, to je pozitivan faktor i za Rusiju, jer sada postoje slobodne niše posle uvođenja ruskih ograničenja na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz zemalja koje su se priključile sankcijama prema Rusiji.
Uopšte,
nečija nevolja može nekome drugome biti korist, i čini mi se da je to prava šansa za proizvođače iz onih zemalja koje žele da razvijaju odnose sa Ruskom Federacijom.
U brojnoj ruskoj delegaciji koja danas boravi u Beogradu su osim Putina i ministri energetike Aleksandar Novak, vanrednih situacija Vladimir Pučkov, kao i pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov i šef Gazproma Aleksej Miler. Putin, kojeg će poslije parade do aerodroma ispratiti premijer Vučić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali, iz Srbije odlazi u Milano, gdje će učestvovati na samitu Evropska unija-Azija.
Avion kojim je predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao u Beograd Iljušin 96 sletio je na beogradski aerodrom Nikola Tesla u 12 časova i 12 minuta. Na aerodromu ga je uz najviše državničke počasti dočekao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, pripremila Marica Lalović.
Odmah po dolasku Vladimira Putina u Beograd, dva predsjednika uputila su se do spomenika oslobodiocima Beograda, gdje su položili vijence i odali počast borcima poginulim u bitkama za oslobođenje grada prije 70 godina. Vijence su položili na spomenik Crvenoarmejcu. Predsjednik Putin kod spomenika se pozdravio sa jednim brojem boraca koji su učestvovali u borbama za oslobođenje Beograda 1944. godine. Veliko je interesovanje građana Srbije i Beograda za Putinovu posjetu i vojnu paradu. Među njima su i građani iz Republike Srpske, za čiji je dolazak prevoz autobusima obezbijedio kabinet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Nama je stvarno čast da prisustvujemo vojnoj paradi. Ovo je nešto, ja mislim, što se rijetko dešava kod nas, nešto, i svaka čast još jednom našem predsjedniku.
Očekujem da vidim dobro spremnu i urednu armiju.
Što dolazi gospodin Putin na ovu paradu, bit će prisutan u gradu Beograd. Sa punim zadovoljstvom imam čast da ga vidim uživo.
Jako lijep događaj, sve to lijepo da ispratimo, da pokažemo svijetu da smo složni.
Novinar i vojno-politički komentator Miroslav Lazanski vjeruje da je ovo datum značajan za Srbiju.
Zato što smo mi u proteklih 15-ak godina dosta taj antifašizam i tradicija antifašizma na prostorima Srbije malo gurali u drugi plan. I nismo baš se u tome bili nešto posebno isticali. Vrlo je važno da se naglasi da je Srbija pobjednik i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu, naravno u Drugom svjetskom ratu u sklopu Jugoslavije, ali treba istići da je srpski narod u Drugom svjetskom ratu podnio najveće žrtve i da je procentualno najviše učestvovao u jedinicama nacionalističke vojske. S druge strane, da ako danas Evropska unija egzistira i smatra da fundira na tradicijama antifašizma, onda mi imamo taj moment i taj faktor s kojima da kažemo gospodu, evo u Evropskoj uniji, mi smo ti koji smo učestvovali u borbi protiv fašizma i nacizma, srpski narod je podneo u toj borbi najveće žrtve. Imajte i to u vidu kad bude se valorizovalo ko je ko od kandidata za ulazak u Evropsku uniju.
Stoga je u sklopu obilježavanja ovog jubileja posebno značajna i posjeta ruskog predsjednika, smatra Lazanski.
Logično je da on dođe u Beograd, jer ovdje su njegovi vojnici ginuli za slobodu ovog grada. I prema tome, ako je parada povodom dana oslobođenja Beograda, 70 godina jeste i svi poginuli učesnici preživjeli zaslužuju takvu paradu, onda je logično da i predsjednik Putin bude ovdje. A za vojsku Srbije to je još jedna, da kažemo, prilika da potvrde svoj odličan imidž u javnosti, jedna vrsta samopoštovanja, jedna prilika da se pokažu da su još uvijek najjača vojna snaga i sila na području bivše Jugoslavije, a istovremeno da se vidi ta veza između vojske i naroda.
Putinov boravak u Beogradu obezbjeđuje oko 7000 ruskih i specijalaca Srbije, a medijski prati više od 1000 akreditovanih novinara iz cijelog svijeta.
Aktuelno o izborima, prema danas objavljenim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH na osnovu prebrojanih 94,12% glasova na izborima za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik, kandidat SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije, i dalje u prednosti za gotovo 10.000 glasova u odnosu na Ognjena Tadića, kandidata Saveza za promjene.
Na osnovu prebrojanih 93,09% glasova za člana predsjedništva BiH Mladen Ivanić u odnosu na Željko Cvijanović u prednosti je za nepunih 2000 glasova. Stanje je dalje nepromijenjeno za Narodnu skupštinu Republike Srpske. SNSD bi prema tim rezultatima trebalo da ima 30, a SDS, PUP, SRS Republike Srpske 24 poslanička mandata, DNS 9, PDP 7, socijalisti i NDP po 5, a koalicija Domovina 3 direktna mandata. Za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske najviše glasova 39,49 dobio je SNSD. Slijedi ga SDS sa 33,43% glasova. CIK je do sada preuzeo oko 32.000 glasačkih paketa pristiglih iz inostranstva. Sutra će stići materijal iz diplomatsko-konzularnih predstavništava.
Centralna izborna komisija BiH danas je u Sarajevu donijela odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata prijevremenih izbora za načelnike opština Laktaši i Srebrenik, prema kojoj je kandidat SNSD-a Miroslav Kođoman izabran za novog načelnika Laktaša, a Nihad Omerović iz SDA za načelnika Srebrenika.
Prijevremeni izbori za načelnike Laktaša i Srebrenika održani su 28. septembra, a nakon što su ostavke na te funkcije podnijeli Milan Topolović i Sanel Buljubašić.
Da li su na osnovu dosadašnjih izbornih rezultata već poznati koalicioni partneri na nivou BiH? Da li će konstituisanje vlasti na državnom nivou ponovo pratiti neizvjesnost, višemjesečna blokada, rekonstrukcije i smjene koji su bili obilježje prethodnih mandata? Radan Škipina.
Sjećate li se principa da ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno u pogledu konstituisanja vlasti na nivou BiH, kojeg su se političke stranke držale u prethodnom mandatu? Ako vam se urezalo u sjećanje, onda se vjerojatno prisjećate i više mjesečne blokade u formiranju zakonodavne izvršne vlasti. Ako ovaj princip bude važio i u novom mandatu, onda je zalud trošiti vrijeme i prostor na postizbornu kombinatoriku. Ko će s kim i kako naredne 4 godine nije više bitno u odnosu na goruće probleme opalog životnog standarda i egzistencije. A oni su bestijalno ugroženi nečinjenjem svih onih koji su i prije nastupajućeg mandata nove vlasti u prvi plan isticali stranačke interese i kombinatoriku za podjelu fotelja. Uz fotelje oni su dobili i visoke novčane naknade za 4-godišnje mandate, ne uradivši ništa značajno. Pogubno je saznanje da se matrica medijskog i političkog ponašanja ponovo pokreće na isti način kao i prethodnih mandata. Sudeći prema natpisima u štampi i izvještajima u elektronskim medijima, važnije je da li će pobjedničke stranke uspjeti da obezbijede poslaničku većinu od recimo nove tranše MMF-a, koje bi trebalo da obezbijedi opstanak nagomilanog birokratskog aparata kako na nivou BiH, tako i entiteta, kantona i opština. U takvoj atmosferi potpredsjednik SDA Bakir Izetbegović, koji je uspješno okončao utrku za bošnjačkog člana predsjedništva BiH, gromoglasno upozorava: ukoliko se neko ujedini protiv nas i pokuša nas izostaviti u vlasti kao izborne pobjednike, onda će to biti opasna avantura. S daleko više takta u odnosu na Izetbegovića, na kojeg veći utjecaj ima Iran i Turska od njegovih stranačkih kolega, predsjednik glavnog odbora te stranke Halid Genjac uvažava politiku mogućeg u postizbornoj računici.
Vlast treba što je moguće prije uspostaviti, to je prvi princip, to treba da bude programska koalicija, i treći princip, to treba da bude stabilna vlast na svim nivoima vlasti.
Iz SNSD-a, koji ima najbolji izborni rezultat za parlamentarnu skupštinu BiH i koalicione partnere s kojima može imati entitetsku skupštinsku većinu, šalju poruke o paket aranžmanima. Igor Radojičić, potpredsjednik SNSD-a.
Smatramo da bi na nivou Bosne i Hercegovine trebalo postići paket aranžman. Znači da pobjedničke stranke u entitetima formiraju savjet ministara Bosne i Hercegovine, postojala bi skupštinska većina na nivou parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Mi smo zainteresovani za učešće u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko pobjedničke stranke iz Federacije, SDA i HDZ imaju interes za učešće u vladi Republike Srpske, i ako se može postići paket aranžman sa savjet ministara, mislim da je onda moguće formirati vlast u Bosni i Hercegovini prilično brzo.
Iako s najviše glasova među strankama s hrvatskim predznakom, iz HDZ-a BiH još uvijek u rukavicama govore o parlamentarnoj većini na nivou Bosne i Hercegovine. Lider te stranke i novi hrvatski član predsjedništva BiH, Dragan Čović.
Kako bi ja mogao osporavati ako bošnjački narod bira na ovako uvjeljiv način SDA? Naravno, i slučajno zanemariti SBB, pa ne IDF, jer to su istinski pobjednici na jednoj strani. I naravno, treba ćemo sjest pa i dogovarati da vidimo šta je od toga moguće. da li se to uopće staviti na jednu stranu.
I šta preostaje? Zbijanje redova pobjednika ili pridobijanje gubitnika za skupštinsku većinu? Stabilna trojka ili nestabilna šestorka? Brzo konstituisanje ili još brža rekonstrukcija i smjene koalicijnih partnera? Za sve opcije smo otvoreni, rekli bi stranački predstavnici u iščekivanju konačnih, potvrđenih i ovjerenih izbornih rezultata koji nikako da stignu iz CIK-a.
Još o izborima SNSD traži od suda BiH da što prije javno objavi odluku sa obrazloženjem po kojoj je Slavko Vučurević, kandidat PDP-a, vraćen na izbornu listu za izbore održane 12. oktobra.
U saopštenju SNSD navodi da se ukidanjem ove odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine apelaciono vijeće suda BiH pridružilo njegovim nastupima na predizbornim skupovima Saveza za promjene. Oglasio se i PDP. Oni upozoravaju javnost da je odluka apelacionog vijeća suda BiH još jedna potvrda da je CIK u potpunosti pod kontrolom SNSD-a i da radi isključivo u funkciji ove političke partije i njihovih partnera.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
Šume Srpske poslovale pozitivno, plus oko 3 miliona maraka.
Summit Azija-Evropa večeras počinje u Milanu. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Srpske uplatilo je danas 206.760 maraka korisnicima individualnog alternativnog smještaja za treći kvartal ove godine.
Na ovaj način izmirene su sve obaveze ministarstva po ovom osnovu zaključno sa 30. septembrom, saopšteno je iz resornog ministarstva. Navedena sredstva isplaćena su za 1159 korisnika u Srpskoj.
Javno preduzeće Šume Srpske, koje je u prvom polugodištu bilo u minusu od milion maraka zbog povoljnih uslova proizvodnje, na kraju trećeg kvartala u plusu je 2 do 3 miliona maraka, rekao je Dragan Grabovac, direktor Šuma Srpske na sastanku uprave u Trebinju, izvještava Božidar Stajčić.
Prema finansijskim pokazateljima na kraju trećeg kvartala javno preduzeće Šume RS ostvarilo je prihod veći od 130 miliona maraka, dok su se rashodi kretali u nivou od oko 129 miliona. Na sastanku sa predstavnicima Centra za gazdovanje Kršan Trebinje razmatrano je stanje poslovanja po sektorima. Organizacione jedinice koje su poslovale negativno morat će provesti mjere i preporuke za poboljšanje, rekao je direktor javnog preduzeća Šume Republike Srpske Dragan Grabovac.
To je izmjena šekoreda, to je otvaranje novih odjela, to je uvođenje novih izvođača, radova i tako. Moram da kažem sa aspekta tržišta da mi nemamo problema sa prodajom. Svi drvni sortimenti koje mi proizvodimo na nivou javnog preduzeća su danas traženi, a to garantuje potpuni uspjeh i opstanak javnog preduzeća.
Centar za gazdovanje Kršan Trebinje gazduje sa više od 200.000 hektara terena, nema vlastitu proizvodnju i bavi se isključivo zaštitom i pošumljavanjem. Finansira se novcem iz prihoda biološke reprodukcije, Ministarstva poljoprivrede i dijelom novcem javnog preduzeća i neophodno je kroz nove projekte naći mogućnost za osamostaljenje. Jedan od načina, rekao je Grabovac, jeste formiranje vlastitog rasadnika mediteranskog bilja.
Podrazumijeva i uređenje zemljišta i pošumljavanje i investicije u sklopu razvoja sjemenske proizvodnje za potrebe Mediterana.
Od septembra traje uređenje nešto više od 3,5 hektara zemljišta za formiranje rasadnika. Branko Tasovac, direktor Centra za gazdovanje Kršom, Trebinje.
Prava pobuda za pravljenje toga projekta rasadničke proizvodnje mediteranskog drveća i grmlja je osamostaljivanje centra. Znači da bi sa proizvodnjom tog sadnog materijala pokušali da samostalno probamo da se finansiramo.
Iz Uprave šuma Republike Srpske saopšteno je da će za potrebe Centra za gazdovanje Kršom Trebinje Svjetska banka donirati 350.000 evra za pošumljavanje 50 hektara goleti i kupovinu dva specijalizovana vatrogasna vozila. Proteklih 10 godina na području centra opožareno je više od 85.000 hektara goleti, niskog rastinja i šume.
Na području Čajniče danas uhapšeni Stevo Jovanović i Milosav Jovanović osumnjičeni za ratne zločine počinjene tokom 1992. godine na području sela Medoševići i opštini Čajniče. Hapšenje su po nalogu tužilaštva BiH izvršili pripadnici SIPE. Za Darijom Jekićem osumnjičenim da je 14. septembra u Doboju hicem iz pištolja ubio Vanju Panića, policija je raspisala međunarodnu potjernicu. Jekić je u bjekstvu od dana kada je ubio Panića, za čijim tijelom je policija danima tragala prije nego što ga je pronašla u šahtu u Prisadama u dobojskom naselju Miljkovac. Za Jekićem je raspisana međunarodna crvena potjernica i očekujemo da će vrlo brzo biti uhapšen, izjavio Miroslav Milojević, načelnik sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Doboj.
Tako da teoretski, znači sad policija ovog svijeta, znači traga za njim. Mi imamo određene saznanje i određene informacije gdje bi eventualno znači, lice se moglo nalaziti i mi intenzivno provjeravamo znači, te informacije, sarađujemo sa drugim policijskim organima u BiH i u okruženju i očekujemo da to lice vrlo, vrlo skoro bude lišeno slobode.
Još iz Srbije aktuelno na Kosovu i Metohiji zastava Srbije postavljena na objektu službe za platni promet u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice u blizini mosta na rijeci Ibar zapaljena je tokom prošle noći.
Građanska inicijativa Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović zatražila je od nadležnih da profesionalno i savjesno obavljaju svoj posao. Kažu da posebno zabrinjava mogućnost da počinioci slobodno šetaju i pale srpske zastave u blizini učeničkog i studentskih domova, dječjeg dispanzera, fakulteta i ostalih objekata u kojima su smještene srpske institucije.
Pronađena je letjelica dron kojim je zastava takozvane Velike Albanije spuštena na stadion tokom utakmice reprezentacije Srbije i Albanije, potvrdio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Istraga pokazuje da je plan albanske strane bio da izazovu nerede, navodi Stefanović.
Istakao je da sve činjenice u vezi sa istragom političke provokacije i isticanje zastave na fudbalskoj utakmici reprezentacija Srbije i Albanije ukazuju da je isključivi krivac albanska strana koja je time željela da isprovocira srpske navijače.
Predstavnici četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova zatražili su od kosovske policije ozbiljno angažovanje na zaštiti srpskog naroda i garantovanje bezbjednosti svim građanima u opštine nama koje se graniče sa opštinama sa većinskim albanskim stanovništvom.
Oni su ocijenili da je to dio organizovane i sinhronizovane provokacije koja je počela na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije u Beogradu. Građani Kosovske Mitrovice i Zvečana uplašeni su i uznemireni posljednjim demonstracijama mržnje i netolerancijom koje upućuju i podsjećaju na pogrom od 17. marta 2004. godine, navodi se u zajedničkom saopštenju gradonačelnika Sjeverne Mitrovice, Leposavića i Zvečana te predstavnika opštine Zubin Potok.
Aktualno u Hrvatskoj, predsjednički izbori u Hrvatskoj mogli bi da budu održani 11. januara naredne godine, javili su hrvatski mediji.
Prema nezvaničnim informacijama iz vrha hrvatske vlasti, predsjednik vlade Zoran Milanović i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović razgovarali su o datumu izbora i najbliži su tome da birališta budu otvorena druge sedmice iduće godine. Drugi krug izbora bi, ako ostane takva odluka, bio 25. januara.
Iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin trebalo bi danas da ima direktne razgovore s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel na marginama 10. samita Azije Europa koji počinje večeras u italijanskom gradu Milanu.
Putin, koji se trenutno nalazi u Srbiji, treba kasnije u toku dana da otputuje u Italiju, gdje će se pridružiti svjetskim liderima na samitu u Milanu.
U nizu eksplozija u vojnom magazinu municije na istoku Češke nestala su dva radnika. Objekat je potpuno uništen, javio je AP. Lideri kurdskih boraca u Kobaneju objavili su da se pripadnici takozvane islamske države povlače iz tog grada na granici Sirije i Turske.
Napadi američkih aviona iz vazduha na uporišta terorista imali su velikog udjela u povlačenju i odbrani Kobanea. Aktivisti ističu da je u dosadašnjim borbama u Kobaneu poginulo oko 600 ljudi poslije napada džihadista na taj pogranični grad koji su počeli prije mjesec dana.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci danas je održana komemoracija povodom smrti dugogodišnjeg novinara i urednika Glasa Srpske, Mehmeda Dizdara. Komemoraciji su prisustvovali rodbina, prijatelji, radne kolege kao i brojni kulturni javni radnici grada Banja Luke i Republike Srpske. Mehmed Dizdar sahranjen je danas na novom groblju u Banja Luci. Mirjana Grabež.
Mehmed Dizdar rođen je u Banja Luci, gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i pravni fakultet. Cijeli radni vijek proveo je u Glasu Srpske, gdje od 2011. godine bio urednik rubrike Hronika. Na komemoraciji u ime najbližih o Mehmedu Dizdaru govorio je njegov dugogodišnji prijatelj, profesor Željko Mirjanić.
Pamtit ćemo našeg Medu kao dobrog, poštenog, iskrenog čovjeka, koji je po time osobinama posjećao više na literarni lik nego na ljude, na nekog ko se nije odvajao dobre knjige do kraja života. Iz života i literature uzimao je vrijednosti koje pokaziva u životu. Tvoj odlazak pokazuje da za našu generaciju više nego prije vrijedi mudrost. Ne pitaj za kim zvona zvone, ona zvone za to. Pamtit ćemo Medu po vedrom duhu i iskrenom prijateljstvu.
Dugogodišnji novinar i urednik Glasa Srpske Mehmed Izdar preminuo je u 54. godini posle kraće bolesti. Sahranjen je danas u 14 časova na Novom groblju u Banja Luci.
U nastavku emisije pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Komad porodične priče biće izveden večeras od 20 časova i 30 minuta na pozorišnoj sceni Doma omladine u Banja Luci u okviru 14. festivala omladinskih pozorišta Republike Srpske. Predstava je u produkciji dramskog studija Maskemb Nevenka Stanisavljević iz Kostajnice. Jedan od organizatora i domaćina festivala omladinskih pozorišta Novica Bogdanović iz DIS pozorišta Banja Luka kaže da je ovaj festival prilika da omladinska pozorišta predstave svoja najbolja ostvarenja iz prethodne godine.
Selektor je izabrao ove godine 7 predstava koje se takmiče u zvaničnoj konkurenciji. Ostali, nažalost, nisu mogli da dođu, ali njihovi predstavnici su ovde i imaju prilike da pogledaju ove predstave koje su malo bolje urađene u odnosu na ostale.
Sutra je na repertoaru dobropoznata priča Duška Radovića, Ženski razgovori, u režiji Brankice Radonjić. Publici će se predstaviti dramska scena prosvjete iz Prnjavora. U Banja Luci će sutra biti održana akademija povodom stogodišnjice rođenja poznatog srpskog pisa Branka Ćopića. Na akademiji će učestvovati književnik Milisav Tešić i članovi Udruženja književnika Republike Srpske. Akademiju organizuju Fondacija Branko Ćopić Banja Luka i Organizacioni odbor opštine Krupa na Uni. U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske sutra će od 19 časova biti promovisan roman Jovana Babića Uspenije Gavrilovo.
Sport. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke kažnjen je oduzimanjem 3 boda, odlučila je Svjetska fudbalska federacija. Košarkaški klub Crvena zvezda večeras počinje takmičenje u Euroligi utakmicom protiv Galatasaraja. Opširnije u rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinč.
Fudbalski klub Borac iz Banja Luke u nastavak sezone ući će sa 6. pozicije na tabeli, ali sa 16 umjesto 19 bodova koliko je osvojio. Borac je kažnjen oduzimanjem 3 boda odlukom Svjetske fudbalske federacije zbog toga što nije ispunio financijske obaveze prema bivšem igraču Perici Stančeskom. Predsjednik fudbalskog kluba Borac Robert Zrilić ističe da je klub krajem avgusta dobio dopis iz FIFA i dodatnu kaznu od 1000 švajcarskih franaka koju je odmah platio. Zrilić naglašava da je riječ o propustu prethodne uprave kluba i da postoji razlog za kašnjenje u plaćanju obaveza.
U toj FIFA-inom tom dokumentu oni nam nisu poslali broj žiro računa, iznos koji treba da uplatimo Perici Stančarskog. Nismo znali o čemu se radi, koji iznos u pitanju. Sve ćemo pravne pouke nastoje da upotrebimo kako bi sačuvali bodove. Vidim da su nam već oduzeti bodovi na sjedni takmičarske, ali još očekujemo odgovor od disciplinskog komiteta FIFA.
Borac će sljedeću utakmicu u Premier ligi odigrati u subotu kada će biti gost ekipe Viteza. A košarkaši Crvene zvezde prvi nastup u svojoj drugoj sezoni u Euroligi imaju večeras, kada će im gost u Beogradskoj areni biti turski tim Galatasaraj. Početak utakmice zakazan je za 20 časova i 45 minuta, a trener Crvene zvezde Dejan Radonjić kaže da gosti imaju sastav koji spada u sam vrh evropske košarke.
Odličan tim sa ambicijama da naravno bude u samom vrhu evropske košarke. Oni su prije nekoliko mjeseci bili sa nešto drugačijim timom, među 8 iz tih 8 i izbacila ih je Barcelona. Definitivno jedan meč koji će biti težak i Galatasaraj bez dileme izuzetno kvalitetan i dobar, a na nama je da pokušamo da odgovorimo na sve to što oni posjeduju.
U grupi sa Zvezdom nalaze se još španski timovi Laboral, Kuča i Valencija, grčki Olimpijakos i litvanski Neptunas. Takmičenje u prvoj fazi Evrolige trajeće do 19. decembra, a u top 16 fazu plasiraće se po 4 najbolja tima iz svih grupa. Domaćin završnog turnira košarkaške Evrolige biće Madrid od 15. do 17. maja naredne godine.
Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno uz mjestimično slabu kišu. Do kraja dana i tokom noći postepeno razvedravanje. Sutra prije podne slaba kiša, popodne i krajem dana obilnija. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14
časova, najniža temperatura na Čemerom 14 stepeni, 16 Ham, Pjesak i Kalanovih 17 Kacko, 18 Mrakovice, 19 Nevesinje, kao i Sokolac, Srebrenica, Drinić, Rudo, 20 Foča, 21 Bileća, kao i Zvornik, Mrkonjić grad, Doboj, 22 Ljubinje, Trebinje, Višegrad, Ribnik, 23 Mljačanica, Novi grad, Srbac, 24 Prijedor, Banja Luka i Bjeljina. Sutra će jutro biti umereno do pretežno oblačno, slaba kiša će padati ponegde na zapadu i jugozapadu, popodne kiša postepeno jača i širi se od zapada ka ostalim krajevima, a kasnije popodne i uveče na severu i severoistok prolazno može biti i nešto jačih padavina. U noći ka subote kiša polako slabi i prestaće već do sledećeg jutra. Dnevna temperatura će i dalje biti nešto više od proseka za ova doba godine, uglavnom od 20 do 26 stepeni u višim krajevima na zapadu oko 17. I Banja Luci u prvom delu dana umereno oblačno, sunčane periode, toplo i suvo, a od sredine dana počinje pada prva slaba kiša. Kasni popodni i uveče kiša će prolazno jačati. Najviša dnevna temperatura sutra oko 25 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji povodom 7 decenija oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio Putinu orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici. Potpisano više sporazuma o saradnji Srbije i Rusije.
U Beogradu počela vojna parada, prisustvuju predsjednik Rusije Vladimir Putin, najviši državni vrh Srbije, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović, direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Prema preliminarnim rezultatima centralne izborne komisije BiH, Dodik i dalje vodi ispred Tadića, a Ivanić ima prednost u odnosu na Cvijanovićevu.
Predstavnici 4 opštine sa srpskom većinom na Kosmetu traže od kosovske policije zaštitu za srpski narod.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.